Tonan Yasa, Titon IT, Artsman Sisson, Ifan Sina Toka, Elena Fifan Bizantana, Uniflu and Republica, Razuela, Andri and Juan. Miandanda Fan Resin and Rector, Sifani Muran and Fidiran in University, Panzakana, Kuni Sandikan, CSS, Sampanatarana River. Mandid and Ani Valdaseri Fafra Ula Tandinunduza in a Pamarina, Kanametani, Vienzir Sesa in Amena and Juan. Anivelan Raifi and Utir Pulton and Titon IT, Panamarina and Yandurantano and Marari, Efan Vokan Yapatan Papam, Panrekamsan. Andri Robella Siri Volena Camro Nathan is over for one day. Soma Lutan Arabs, the Mlama National Cavana, and Zuetam Parani Vova. And Yakini flew Tamilatin Natun and Ruan Fatin Namien and Ati Fasa Iran and Ivoca Malagasi. At some insistent Fan Sinatom and Fitantan as an insun Fifan Bizantanan. At Sadin Kuni Mampatiafa or Tona Nyasa, Amtana Rovina Intramapanusom Madagascar, Ititona Rum Ropursu Rivuti. Nasungadan ni flu Razuela Andreu, and Ritani Farabandu, the Benian Panzakana, Missy to Madagascar, a siro flu and the Raftam Fandayam ni Fiadidin Republic and Unifatatan and Itona Vovo, and Pantam ni Latin.
Nyasa Mavtik, Nifaikina Yanku, Fanayuas and Zavata Vitagetranti, Mission Zavata Tsumatia Yinzi, Mission Fanazarana Nyasa Tukunuato, Zatia Tafalata Galala di Landam Sirenin. Aronatin Santana and Cameroon Malagas, Kinzan, Zin Duva, Nrestiketu, Artsmura, Nimama Manarna, and Sirenin, Nazanazanet, the Manan of Nunzik, that's Mansi Utatira Karutatiran of Kuo, Nipapanjuna Retarito, Zaya Apita Ketomi Sirenin, Maran Zavata Atutsik, Anisanzan have come last year of Kifandrivi. Rat Siresaka Futsan Risaka Lalan, Yumunaro, Sulmavambauk, Namitakan Fanam, Sikari, Watutsik, Arantenin, Utatiratik, Renia Fanova, and Yotorut Volu and Eto Madagascar.
Nitunani, Valcapata one, Nitunani Flu, Valcapata one, Rose, and Sikir and Teleferica and Kumu, and Niftona Andruani, Nambaran Mazava Faitiraka Fapansun, Ariama, Nifituan and Fifam Vuzana Aund and Vuja, Nifaftan, Niteleferic.
Zavata anakhay zaya mapisi adiev tranketin deni fitatera na tarbina ni teleferik. Tikunum lazan tsikia fa antananariv noa anisan ni villa pepun nadir na tansandir utra mienti pepun nabe radzereva na niya 8 kilometra touradjouni vatan nariv pizza kamfangunke tour nur lagetare tsisetun memen na fitwana nfiar. Milam tatva ula na zan. We are one, it is seen in the embouteillage in Sunit. Right at Vaulan, Tiki Vapintan, Antena Quarry, Ifan Tatvaulan, Tamzan Fitatiran Zan, Tamza Pintanan, Vice President Metropolis, Tamzanzan, Pintanan Arita, the Pintanan de Biratan, Miss Severina Matit Kenato, we in and Vaulana, Amfitatiran, Antanan de B. Tirum Vaulan, Nayanoa, Manoa Fitatiran, Ambantan, Metro, Aona, Nefano, Andravak. Ano metro mais le courant dran parapatum de onus futsin fo mandavaka rometa tinoa de fa ran mo si possible et total narivo no mano metroza raise nainoa mano train urbain zia totik sans train urbain comme la lana car au courant dran non no train urbain de mienan rein la lana tobobila de vo maka itoa na dian koa ni famovusan si mis solution sa de mou noaya ari tena itoa fan tsuna mitsi. Ami capital Madagascar, ni fanovana ani teleferiki.
Ni fandimbi ni araba sendarso ni fluan republika Razuela Andri mivad zenu ni fatungava ni tombo voti ni mila papanzekano ya vlumu anduani. Iro tupuna rekta ieto mni firenena na natantira kese fiara banze nchu. Iro pikamba ni guverne monta notaria ni prime minister anse kristiani tulakanteu. Isai nara ni filake fitun ministra voluwa ni avetani. Ankotra ireo ni fiara bana na ton reo flu pinguna na madafta ni FFKM. Katsimbula nisan reo nanon ize fiara bana ni flu ze kusa. Androan reo masuvu vayinsi ni sultena ni sapanda rai resampiranena. Miasa ieto Madagascar. Nana mafni amni tukunisin ni fresaki na yoni vun guvernementa ni prime minister anse kristian ba anatarana ni fapansuna ni firenien adiden reo ministra pikamban guvernementa ni manampu ni fluo pirenien amni faiza manausin di irmpu ar ni famarina na satihia na metrika fitukisana mi guvernementa ni fluo atam ni fani ndrena azareo mila si omni alala ni fami ndrena amni asa wan firenien zanu ni prime minister nuse hivne kursaifa nandalfton sartu an firenien na nito na rekem ropursuru arivu nasongadin'ny premier ministre tsy Christian Rio Androany nandritra ny fiarabanana tondro mpikambany governementazy mivady teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo isolotena ireo ministra tamin'ny teny firenitsomo ny ministra ny fiarovam-pirenena ny generaly Rakotonirina Leon Richard. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika mbola nisy tamin'ireo sekoly tsy miankina no nanohy ny fampianarana androanina dia teo aza ny teny midina navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra eto amin'ny faritra Analamanga ho amin'ny 7/10 izao. Ny fahataran'ny famoahan'ny ministeram-pia iny teny midina iny no mety anton' izany ho ny Italia nasionaly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika na ny dinaik mon père Jules Renevson miteraka ady hevitra ihany koa moa iny fanapaha-kevitra andraisan'ny ministeram-pia iny izay nanafoana tamin'ny alalan'ny notes de service ny didim-pitondrana mamaritra ny tetiandrom-pampianarana no raisina teo anivan'ny ministera. Manazava mon père Jules Renevson, Italia nasionaly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika.
Any fandiniana azy dia zao satria tampotampoka be moa ny fanapaha-kevitra ny ministera ary somary taraiky ihany koa satria tokony tamin'ny toa io no nijerena akaiky ahoana ny andaminana azy efa misy ihany ny sosikevitra amin'ny fampisarana fa noho ny fahatapohana sy ny sisa rehetra dia mety misy sekoly tena hoe navela miditra ihany aloha le mpianatra dia avy zay fa mena instruction nyresaka sy ny sisa hoe zao zany nyzavatra ataontsika de mandeha am'izay le fandaminana avy eo fa tsy misy hoe fandaminana avaty amin'ny foibeny hoe manao fianarana zany a indrindra eto Antananarivo renivohitra zay efa mazava ny fanapaha-kevitry ny prefektura zay azo lazaina fa mifanaraka mihitsy a amin'ny atao hoe tsangana covid eto amin'ny ty Antananarivo renivohitra aty fa ny any ambanivohitra dia ny protocole sanitaire hoe pédagogika zay ny tokony hoarahana akaiky ary le fanaova ministera fanapaha-kevitra ihany koa ny calendrier scolaire zay mirakitra ny hoe fanomboana ny bimestre ny hoe 4 janvier arrêté ministériel nananaovany azy de note de service hoe afaka manafoana ny arrêté pa ministériel de indraindray eo le olona no manaozy ny organisation any a de sarotra zay ny andaminana azy fa everinay fa zay sekoly mbola mianatra eto andrenivohitra de everinay fa noho ny fahatapohan'ny zavatra de efa tonga ny olona zay vao mety naverina.
Mbola niantso ny ministera tompona ndraikitra mba hijery manokana ny fizotra ny fampianarana any amin'ireo distrika eto amin'ny faritra Analamanga izay tsy hahitana loatra ny covid-19 ihany koa moa mon père Jules Renevson.
Ny ivelan'ny faritra ohatra zao niantso teto ny any a Betatao any am'izany Amborokotsy zany lavitra be sady any ambanivohitra be any nyresaka hoe tsy misy corona aty aminay a de ny protocole sanitaire nasainay ampiarina satria io corona io de parehitaka tsikelikely a de adidiny talesekolo no mijery hoe manahoana ny fivoarany aty amintsika aty a de raha o am'le protocole sanitaire njerena de raha ohatra hoe misy klasy telo samihafa ahitana trangana covid de mazava loatra fa mikatona ny sekoly raha kilasy ray misy ankizy anakitelo de mikatona ny kilasy anakiray raha ankizy anakiroa moa de miverina any amin'ray aman-dreny ndreo manao confinement de zay zavatra zay no arahana amin'ny protocole sanitaire de verina fa maharesy azo tsara mihitsyna zay ny atao sady ny protocole sanitaire note circulaire ihany keo no nanaova ministera azy ary ty note fa mivoaka ty note de service
fa tsy nankasitrahan'ireo eo anivan'ny vovoana pikambanany sekoly tsy miankina rehetra izay noty navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena mampiemitra ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga izay nambaran'ity vovonanyity androany fa tsy tokony terena tsy maintsy hanaraka izany ireo sekoly tsy miankina satria tsy mba nisy fifampidinihana tamin'izy ireo akory zany efa nisy ho iatranyny vovonana ilay toro lalana ara-pahasalamana mifandraiky amin'ny fampianarana afahana mandray fanapaha-kevitra manoloana ny valana retina efa namoaka didim-pitondrana rahateo ny ministera ny fanabeazam-pirenena momba ny daty fidiran'ny mpianatra nefa notsahana tamin'ny alalan'ny notindray izany. Manazava ny mpanindra ny vovonan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara Rakotomalala Senay.
Ny arrêté ministériel de ny laza hoe 4 janvier de noho izany a ny sekoly rehetrarehetra de efa nanapa-kevitra hiditra amin'io de noho izany a tonga tampoka ny hevitra ty hoe idio fa midisety de zay nataonay hoe manana ny safidy nareo rehetrarehetra misy comité de vigilance ny sekoly tsiraray de comité io zany manapa-kevitra hoe afaka mianatsika na tsy afaka mianatsika fa kosa lay baiko manao hoe tiany noty tsy maintsy mikatona zay ny tsy tianay roa taona ny sesitsika zay a tratran'izay le tsy nianatray nidina ambany be ny faripahalalana sy faripahaizana eky izy miampy an'ity fatelo taona ity de ho raharaha be ngambatra de zay mahatonga anay hoe apetraka tsara la izy a Zay zany maniry ny anoizany le izy satria marina ilay teny ministra fahasalamana, ohatrany gripy io, ohatrany aretina rehetra io, tsy afa miala amin'io, tsisy afaka itenytsika hoe isy vaksiny lehibe tsisy iny aretina tsony amin'le 17 noho izany andao hiairaiaina aminy zao le protocole la hoe raha ohatra ka misy zaza anankiray tsy salama ao amin'le klasy a de mijanona ny zaza iny, raha misy anankiroa moa zany a de mijanona le zaza roa, raha telo de le lakilasy mihitsy no janona. Ary raha hitanan'ireo toejavatra eo amin'ny lakilasy samihafa telo de le sekoly mihitsy a no mijanona. Tokony ho atao zay ary atrehitra de indikan'izay zany a arakaraka le toerana sy lay zavatra misy any no isokafana tsy isokafa ny sekoly.
Mbola mandringa ihany koa izay fanapahana ny raisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay ho ity vovonany sekoly tsy miankina ity satria tsy ampy ny fepetra ampiarahana amin'izany.
Inona ny mahasamihafa ny 500 sny 17 janvier? Misy zavatra tao nyfanjakana avy eo anelanelan'io movery zareo anampy anay anaramaso anay sisisa sisisa zavatra nangatanay hoe afaka manampy ny sekoly tsy alavana na prive io na publika ny famindrahana fanafody ve ary afaka mizara fanafody ve ny fitondram-panjakana, fa de ipilalao tanana fotsiny ary voafehy ve ny ankizy tsy voaky ny trano fa metimety kokoa izy mandeha any am-pianarana. Ny afatra ataonay zany de tsotra be, ohatra ny ataon'ny fanjakana manao hoe tsy terena ny vaksiny de noho izany a tsy terena ny olona hisokatra amin'ny le 17, fa rehefa te hianatra ny mpianatra de aleo izy hianatra, fa tsy atao ohatra ny baikitsy ny egaly fotsiny ty hoe ti ny tianay de ti ny refinay de zao no atao. Zay zany a tsy mety.
Izay ny manodidina ny fampianarana eny anivon'ny izay eo ambany fehiny ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny sekolympanjakana sy ny sekoly tsy miankina fa hoan'ny eny anivon'ny oniversité mpanjakana kosa de miandrandra ny fanemorana ny fidirana eny amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny syndikany mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampanantananarivo manoloana izay forongatry ny valanaretina COVID-19 ankehitrin'izay. Nisy ny fandinihan'ny syndikan'ny CSS sampanantananarivo ny zava-misy manodidina ny fipartahan'ny valanaretina, teo koa ny fahitana ireo tranga eny anivon'ny fiarahamonina ka antony nalovany izao fanambarana izao. Ilaina ny fanemorana ny fidirana ho fitandrovana ny aina izay natokana sy tsy hanana ampiry, tanjona ny isoroka ny fipartahan'ny valanaretina eny amin'ny toeram-pampianarana, miandry fatratra izay mety ho fandraisana andraikitra mavitrika avy amin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny eo anivon'ny anjerimanontolo sy eto amin'ny firenena ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrina eo anivon'ny CSS sampanantananarivo raha ny fanazavany tao anatin'izay fanambarana nataony izay. Fa hoan'ny sekoly ambony tsy miankina kosa de efa niomana amin'ny mety tsy hahafahan'ny mpianatra manaraka mivantana izay fampianarana any an-tsekoly zay ny sekoly ambony tsy miankina USDS. Tombony lehibe ho an'ity sekoly ambony tsy miankina ity ny fampiasany ny teknôlôjia vaovao de ny digitalisation izay mifototra tanteraka amin'ny internet, afaka manaraka tsara ny fizotrany fampianarana amin'ny alalan'izay fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fampiasana ny connexion zay mantsy ireo mpianatra manovo fahalalana ao amin'ity oniversité tsy miankina USDS ity. Tanjona lehibe ny mba tsy hisiny ny fahatapahana manoloana ny ambana amin'ny valana retina COVID-19, manazava ny filoha tale jeneraly ny oniversité tsy miankina USDS Antony Aina Elia Shilo.
Raha antsika malala tokoa fa miamafy tokoa zany zao ty aretina coronavirus ity tatoato, satria efa maro be ireo olona zay fantatra fa vo miakatra be zany izy amizao. De manoloana an'izay zava-misy zay zany a, zahay eto amin'ny USDS moa zany de efa ela no niomana ary efa hatramin'izay no efa nisy foana ny fiomanana mahakasika an'izay, satria efa misy an'le sistema vaovao zay napetraka teto amin'ny SDS ilay platforma mahakasika an'le digitalisation io zany a. De io zany a no ahafahana manohy ny fampianarana ho an'ny rehetrarehetra raha sanatria misy indray ny confinement, fa irariana moa zany mba tsy ho tonga amin'izay fa naizana zany a ny sistema de efa mipetraka rehefa vonina tsara zany zay a hiatrika an'izay.
Ivadika lafim-bahoafa indray sika ny roso tamin'ny fametrahana saina mena ireo trano sy toerana tafiditra ao anatin'ny faritra Tanjindomindoza amin'ny Vatobe eny ambonina mpamarinana androany ny BNGRC maherin'ny valonjato sy arivo tafo izay ao andrefana sy atsinanana mpamarinana moa ireo olona voakasika zany. Dingana faharoa nataon'ny BNGRC amin'ny fanitanana ireo mponina Tanjindomindoza ireo androany efa feno mantsy ireo fepetra amin'ny fanahina amin'ny toeram-ponenan'izy ireo amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Tsy nanavahana fa ny antefana izay fanentanan'izay avokoa na eropanofatranona ny tompontrano nananganana ny sainamena. Manazava raha olona rivo paolo tompona andraikitra eo anivon'ny BNGRC.
Inona ny mahalerita roa zazy mijinja ny orana dia hitantsika eo ambony eo fa mitika ny rano avy ao amin'ny tany, dikan'izay malemy ny tany eo ambony ao dia mihetsika dia tandindonindoza raha ny avy ato andrefany ampahamarinana ny olombelona 57 tafo, ny ao antsinanana ny olombelona 10,000 tafo. Raha tambatra le izy dia misy tafo 58,000. Raha atao kontikonty bôritra tsotsotra le izy dia raha misy olona 5 zany anatin'le tafo anankiray dia firy ny malagasy piraitanindrazana tandindomindoza amin'ny fihotsanany vatobe sy ny fihotsanany tany eto ampahamarinana. Ka zay no nahatongavana eto nametraka aniny sainamena iny mba hampafantatra ny malagasy piraitanindrazana hoe tsy tokony hipetraka eo tsony amin'ny toerana io satria zone rouge io. Dia rehefa zone rouge dia mba misosokevitra avy ety aminay. Raha ohatra ka mpanovatrano tompo plasy tompovavy dia aoka mba hitaditrano hafa, hitaditoerana hafa ny fanatrano. Raha tompontrano dia miangavy atanandroa izahay amin'ny mahasamy malagasy mba satria ambonin'ny trano sy ny fanaka ny aina ka tokony mba hisitaka atsika hiala amin'izay toerana atao hoe toerana faritra miaina zay satria dia tandindomindoza isika sy ny taranatsika. Eto dia mitotoka amin'ny tompona andraiky fesana ambaratonga drehetra satria efa nisy etidy natao tany amin'ny fokontany miaraka amin'ny kommune fa misy ny site d'évacuation tany amin'ny distrikt dia misy ny site d'évacuation dia anjarantsika tsirairay efa hotarian'ny se fokontany no manontany hoe aiza le site d'évacuation zay mba hipetrahan'le olo.
Raha miteraka vokadratsy ho an'ny faritra mbo ampahamarinana zany zay resaka orana izay dia anisan'ny andraindray ny tantsa kosa ny orana amin'izao fotoana izao na izany azy aina isy fahatarana ihany ny fiakaran'ny vokatra any amin'ny kommune mba ambony vohitra Ambatoboeny. Raha nazatra ireo tantsa mantsy hatramin'izay ny firotsahan'ny orana amin'ny volana novambra dia efa tamin'ny farany taona teo voananomboka nylatsaka ny orana ny ezaka nanenjika ny fitoam-pambolena noho izany ireo tantsa mba hahafahana mitazona sy manatsara ny velotena. Mbola miandrandra ny toizan'ny orana izy ireo mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Manazava ny ben'ny tanàna any amin'ny kommune ambony vohitra Ambatoboeny Valerien Rakotonandrasana.
Efa ahiahina sady zany ny medisiny ny fahatarana zany amin'ny fiakaran'ny vokabary sy ny voanjo zay fambolena fahavaratra amin'ity taona ty zany a satria teo amin'ny roa volana teo zany no miantona ny orana de tokony homailo zany ny tsirairay amin'izay hoe ahoana ny fomba fiariana sy ohatran'izay fa tena zay zany ny zavatra misy. Raha ohatra zany ka namboly volana novambra desambra teo ny olona de volana marsa zany efa miakatra ny katsaka, miakatra ny vary, zany hoe efa afaka ny anoanana sy ny mosary zany. Fa noho izay fahatarandranorana zay zany de tena ny empitra indray zany ny taompidinjana zany ary ny irariana moa de nitoizan'izay ranonorana zay a mba tena afahana mamokatra.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejan'ny fanatanjahantena raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana eto Antananarivo amin'ny tapatapaka ity volana janoary ity. Ny fivorin'ny komite iraisam-pirenen'ny lalao na ny comité international des jeux CIJ fivoriana izay anomanana sy andinina ny ho fanatanterahana ny lalao nosy raisy Madagasikara amin'ny taona 2022 araka ny fanazavana ny entin'ny sekretera jeneraly ny comité olympika malagasy. Ho fantatra amin'ny fivoriana io ireo taranja hifaninanana na eo amin'ny ara-panatanjahantena na eo amin'ny ara-kolotsaina. Lalao nosy andihan'ny 50 io tanterahana eto amintsika io taorianan'ny fandavan'ny nosy Maldive ny fandraisana izany. Marina fa fanoteniny amin'io amin'ny taona 2022 io zany no andraisan'ny Madagasikara ny lalao nosy ety amin'ny ranomasombe Engiana voalohany tamin'ny taona 1975 ary faharoa ny tamin'ny taona 1975. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nampafantarina omaly ny afatry ny papa momba ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny marary amin'ny 10 Febroary ho avy izao afatra izay ampatsahivin'ny andraikitra ireo mpitsabo indrindra amin'izao fotoana ny valanaretina izao manoloana ny fisin'ny marary tsy misy mpia manamarika ny 50 amin'ity taona ity nametrahan'ny olomasina Joan Paul faharoa ny andro eran-tany ho an'ny marary. Nankasitraka ireo dingana vitan'ny eglizy teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana tao anatin'izay 10 izay papa François ary nankahery amin'ny lalandavitra mbola izorana indrindra amin'ny fiatrehana ny fahantrana. Loha hevitra amin'ny ho fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny marary io ny voalaza ao amin'ny evanjelin'ny masindaha Luka manao hoe oka mba ho mpamindra fo toy ny rainareo ianareo. Miaina anaty atsika raha ny fisotrahan'ny ranomahandra ny faritra maro any Etazonia amin'izao fiandohan'ny volana janoary izao. Rasibatry ny tafoitrana raha ny ranomahandro matevina ny faritra andrefana ny antsinanana. Mbola itoy izany anio hatramin'ny zoma raha nivinany mpamantatra ny toetrandro ny toerana. Mahatratratra any amin'ny 20 santimetatra moa ny tevin'ny ranomahandry mandrakotra ny tanàna. Somary nahavariana ny maro ny fiovana tampoka teo amin'ny maripana ho an'ny faritra maro any Etazonia tamin'ny volana desambra iny. Nanodidina ny 20 degré celsius teo ny maripana tamin'ny ankapobeny mialohan'ny firotsahan'ny ranomahandro io. Mbola nisy rahateo ny faritra nisy toroala toy ny tao Denver tampoka nefa dia nidina any amin'ny 80 degré celsius ambanin'ny ohatra ny maripana na raha ny tafiotra ny tondra ranomahandry izay mandrakotra ny tanàna tao anatin'ny fotoana fohy. Tsy andray anjara amin'ilay fifanatrehana ampitain-davitra irana amin'ny filoha Joe Biden raha mipitso alakamisy indray ny filoha teo aloha Donald Trump araka ny nambarany omaly izy kosa ho ity filohan'ny Etazonia teo aloha ity ny fandraisan'ny fitenenana mandritra ny hetsika ho tanterahana any Arizona amin'ny sabotsy 15 janoary ho avy izao. Feno heritaona katoka raha mipitso 6 janoary sahivana ilay fidirana keriny nataon'ireo mpomban'andriamatoa Trump tao amin'ny lapan'ny antenimiera nanomeran'izy ireo ny fahalanian'i Joe Biden ho filoha vaovao ny Etazonia. Manamafiatrany moa ity filoha amerikanina teo aloha ity fa nisy ny osoka fifitianana nalany ny filoha ankehitriny. Mankasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity alina ity raha mpitso maraina amin'ny fito indray ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.